Komiði sæl og verið hjartanlega velkomin. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þið eru að hlusta á Illverk áskriftina. Í dag ætlum við að tala samfélagsmiðla, gervifréttir og skelfilegt mál sem átti sér stað vegna samblöndu af þessu tönnu. Það ótrúlega sérstök tilfinning að hugsa til þess hversu stórt hlutverk samfélagsmiðlar spila í lífin okkar og hversu líklegt það að við trúum því sem að við sjáum á til dæmis fréttamiðlum. Það ekki endilega að fyrsta sem að kemur upp í huga okkar að þetta sé gervifrétt. En það óhugnalegt að hugsa til þess hversu auðvelt það að búa til gervifréttir. Hversu auðvelt það að búa til efni til þess að setja á samfélagsmiðla hvort sem það satt eða ekki. Ég Unnur vinkonu mín rætti þetta málefni áður en að ég tók hana þátt. Og hún kom með ótrúlega gott dæmi. Dæmi sem að situr mjög fast í hennar minni og mínu líka. En það gerðist sérst einn morguninn, þetta var klukkan 8:30 morgun eða eitthvað svoleiðis, að ég fer út með ruslið, hurðin skellist á eftir mér af því að svalahurðin var opin líka og kom gegnum trekkur og ég læstist úti. Blessunarlega þá var ég með síma minn á mér af því að ég var að hlusta podcast en ég var ekki með lykla og ég vissi ekki alveg hvað ég átti að gera. Ég hringdi í manni minn, hann var á Selfossi í vinnunni og gat ekki komið að hjálpa mér. Það var enginn með auka lykil af íbúðinni, en það sem að hrætti mig mest var að Maja var alein inni. Hundurinn Maja, sem að var bara sofandi og tókur ekki eftir neinu, en ég var mjög áhyggjufull hana. Þannig ég enda að hringja í Unni, vinkonu mína. Hún ekki með auka lykil, svo hún getur ekki mikið gert í því, en það sem hún gat gerst var að sækja mig, fara með mig út í byggingavöruverslun og kaupa skrújátt. Hún kom fyrst með skrújárna heiman sem að passaði ekki í það sem ég ætlaði að fara að gera. Þannig að við ákveðum að skjótast út í Bíkó og sækja okkur skrújárn sem að passaði. Og ég klifraði hérna á bekk fyrir utan gluggan sem að er heima á mér, skrúaði gluggan lausan og skreiði inn gluggan. Eða réttara sagt tróð mér inn gluggan. Og meðan ég tróð mér inn gluggann þá kallaði ég á Maju bara eitthvað Maju, ég að koma, engar áhyggjur, ekki vera hrædd. Og hún bara sofandi í bælinu sínu örugglega ekki búin að fatta það að ég væri farin. En þegar ég komst inn gluggann þá klappa tveir menn fyrir mér. Og þegar ég líti hliðar þá voru þess að tveir iðnaðamenn að vinna í blokkinni á móti. Og þeir sáu þetta allt saman og voru sennilega bara fagnaði að ég komst inn gluggann því að það leit út fyrir að vera mjög ólíklegt. En af hverju ég að segja ykkur þessa sögu? Spáið í því ef að þessir iðnaðamenn hefðu tekið mynd af þessu og sett á Facebook eða sent á lögregluna og sagt að það sé stelpa að brjótast inn og kannski hafði engin leiðrétta strax. Og ef hann sett eitthvað á Facebook þá kannski fór fólk að deila því. Og það kemur ekkit endilega strax í ljós að ég bíða þarna og var bara reyna að komast inn. Fattið hvert ég að fara með þessu? Það svo auðvelt að sjá eitthvað sem að lítur skringilega út og áætla að það sé eitthvað skrítið að gerast. Þú veist ekkit alla söguna. Ég hefði ekkit verið hissa ef að iðnaðarmennirnir hefðu hringt á lögregluna og lögreglan hefði komið og spurt mig hvað ég sé að gera og ég hefði auðvitað geta útskýrt hvað ég var að gera en þá allt ég nú sá nágrannar mínir lögreglu vera að tala um mig. Fattiði mig. Þetta ótrúlega powerful. Það ótrúlega mikið og margt sem þetta einhvern veginn ná fram á internetinu, setja fram og búa til alls konar sögur. Og ef að þú sérði þetta einhvers þar á netinu, þá veist ekki hvort þetta sé satt eða ekki. En fyrsta hugsun alveg klárlega ekki. Þetta er legasaga. Af því að, akkur hættu fólk að vera að ljúga? Í þessum þætti ætli ég að segja ykkur frá máli Fabian María de Jesús frá Mexíkó. Hún gerði ekkert undarlegt. Það eina sem hún gerði var að vera til. Og líkast annarri mannesku. The Fake News Murder. Gjörðu svo vel. Árið 2014 var Fabian María de Jesús 33 ára gömul og bjó í hverfi sem að heitir Morinos í Brasilíu. Hún hefði búið hana alla ævi og ólst upp í þessu hverfi og kynnist þar ástinni í lífi sínu, Hæson. Þau voru mjög góðir vinir alla sína ævi en fóru svo að vera saman þegar þau voru úlingar og það leið ekki löngu þar til að þau voru ákveðin í því að gifta sig, sem að þau gerðu svo upp á tvítugt. Þau eignast saman tvær stelpur og koma sér vel fyrir litlu húsi í þessu hverfi sem að þau bæði ólust upp í. Og árið 2014 þegar þetta mál á sér stað þá eru stelpurnar einsás og 12 ára. Fabian var þekkt fyrir það að vera stórglæsileg. Hún með sítt svart hár, stór brún augu og var sömulegis þekkt fyrir það að vera ótrúlega góður einstaklingur. Góð mamma, góð við alla í kringu sig og átti alltaf auðvelt með eignast vini. Ég tengi líka smá við hana þarna. Hún var stanslust að búa til eitthvað í höndunum. Hún var að hekla, prjóna, mála og fór á alls konar námskeið til þess að læra eitthvað nýtt. Hún hafði ótrúlega gaman að því að eiga áhugamál og rækta þau. Og með aldrinum fer hún að sökka sér meira í áhugamálin sín því að ung greinist með geðhvarfasýki. Og það ótrúlega mikið áfall að greinast með slíkt. Ekki bara að fá svarið við því hvað að manni og hvað búið að angra mann kannski meiri hluta ævimanns. En hún fann líka ákveðnir hlutir hjálpuðu meir en aðrir og það var til dæmis að vera prjóna og hekla og hafa eitthvað fyrir stafni. En hún var ótrúlega jákvæð þegar að koma að greiningunni sinni og sínum andlegu erfileikum. Hún passaði sig ekstra mikið að einangra sig ekki, umgekst fólki sitt ótrúlega mikið, bauð í heims og hún var stanslust að og allir álitana sem ótrúlega jákvæða og mikinn gleði gjafa. Það var ekkert að sjá það á henni að hún var að burðast með ótrúlega erfið veikindi. En það sem hún tekur líka ákvörðunum sem að ég skil hana svo ótrúlega vel með að hún ákvað að vera lítið inn á samfélagsmiðlum. Eins og til dæmis Facebook sem að var risastórt í rauninni miklu vinsælla árið 2014 en það í dag. En hún ákveður að vera ekki þar inn á eða Instagram eða neinu slíku því að það svo mikið áreiti og hún finnur að henni líður verr þegar hún mikið inn á samfélagsmiðlum. Og einmitt, ég skil hana ótrúlega vel að það getur verið alveg gríðalega mikið áreiti. Þannig að það þurfti að ná í hana í gegnum síma, ringja eða senda SMS sem að fólki hennar vissi alveg af. En hún var eina mjög fáum sem að notaði ekki samfélagsmiðla. Og árið 2014 þá var Facebook-grúpa í Mexíkó sem að heitir Guruja Alerta, mjög stór, eða þar voru inni eitthvað 24.000 manns. Og þessi síða var sérstaklega ætluð glæpum sem átti sér stað og spjallhráðum glæpi, uppfæslur frá lauruglu ef að það var eitthvað í gangi. Þetta svona Facebook síða sem við myndum öllu vera inn á til þess að fylgjast með True Crime. Og í gegnum tíðina þá urðu mál risa stólarn inn á, mál sem að fólk vildi sérstaklega fylgjast með. Og eitt slíkt mál átti sér stað árið 2014. Notendur síðunar vakna við það að það var bara allt á fullu inn á síðunni. Það voru bara milljón manns að kommenta, allir að læka, allir að deila, það hafði eitthvað komið upp á. Þannig að allir límdust í tölvuskjáun og fór að kynna sér málið. En lögregla hafði fyrir morguninn birt skissu af einstakling og bað almenningum að fylgjast með eða þetta ykkur sem að þið kannast við. En undir skissunni stóð. Hér teikning af konu sem grunuð að ræna börnum og nota þau athafnir sem að tengjast svartagaldri. Hún myrði börnin og rýfur svo úr þeim hjartað og augun til þess að nota í krukki sínu. Fari varlega og passi börnin ekkar. En ef að þið vitið eitthvað þessa konu, hafi sambandi lögreglu. Eins og gefur að skilja þá að fólk svona frekar hrætt þetta hljómar ekkit eðlilega óþægilega og skelfilega það sé eitthvað kona að ræna börnum og drepa þau og rífur þeim augun og hjarta til þess að galdra. Þannig að þessi frétt fóru svo eldur sinu, þá voru allir að deila þessu. Og hringdu svo margir inn til lögreglu og sögðust vita hvaða kona þetta væri, en það leiddi lögreglu samt aldrei neitt. Daginn eftir að þessi færsla fyrir loftið, þá heyrir Fabian af þessu að hárgreiðslustofu. En hún hafði pantað sér tíma í lit og klippingu því að hún ætlaði að stytta sér hárið og lýsa það. Setti sér strýpur, aðeins að breyta til eins og maður gerir. En hún heyrir sérst bæði konuna sem er að klippa sig og aðra viðskiptavinni vera að ræða þetta mál. Og hún svona opnar aðeins eyrun og er að hlusta. En hefur svona því að lítið þetta að segja þar sem að hún er ekki á Facebook og er ekki að fylgjast með. Daginn eftir það eða laugardaginn 3. maí 2014 þá hjólar Fabian til frænku sinnar og það svona frekar langur spölur frá heimilinu hennar til frænkunnar en hún hafði farið þetta ótal oft. Hún var líka ekstra spennt fyrir því að fara í heimsókn í þetta skipti því að henni langaði að sína frænku sinni nýja hárið. Á leiðinni til frænku sinnar þá fattar hún að þetta sé kjöri tækifæri til þess að koma við í kirkjunni og sækja biblíuna sína sem hún glemdi nokkur dögum áður. En hún var mjög trúið kona og fór í messu tvisvar, þrisvar í viku og tók þá biblíuna sína með. Og þar sem að kirkjan í leiðinni til frænkunnar þá ákveður hún að koma við á sækjana. Hún hitti þar á prestin sinn, spjalla við hans smástund, grípur svo biblíuna sína og drífur sig aftur af stað. Eftir heimsóknina hjá frænku sinni þá sest hún aftur upp á hjólið sitt og hjólar lengri leiðina heim. Þannig að hún í rauninni fer niður í miðbæ og ætla svo að fara þaðan heim til sín því að henni langaði að fá sér eitt bjór á barnum sem að hún og vinkonurinnar og maðurinnar fóru ótrúlega oft á. Það mátti sjá þau þarna oft í viku. Þegar hún var búin að sita á barnum í smástund og drekka bjór og njóta sólarinnar og horfa á mannlífið, þá tekur hún eftir litlum strák. Það ofsalega mikil fátækt þarna og Fabian vissi það vel og hún vissi vel að þessi strákur áttu hvergi heima. Svo hún ákveður að greiða fyrir drykkinn sinn, labba yfir til stráksins og gefa honum banana sem að hún var með í bakpokanum sínum. Bara til að vera næs, því að þannig var Fabienne. Þegar hún fer með hendina ofan í bakpokan sinn, þá er biblían ofan á banananum. Þannig að hún tekur upp biblíuna, tekur upp bananan og labba svo eitthvað neginn með banana í einni, biblíunni hinni yfir götuna til stráksins. Og allt í hennu fara allir að horfa á hana. Og fólk bendir svo á hana og bara, þetta er hún, þetta er nornin. Og hún lítur í kringu sig bara, hvað í gangi? Og fólk að fara að nálgast hana og ógna henni og öskra hræðilegum orðum á hana og hún skildi ekkert hvað í gangi. Þetta er hún, hvað eiginlega við? Og fólk hjælt áfram að öskra hana, norn, norn, þetta er hún, þetta er barnamorðingin. Og áður nú vissi af, þá var hópur fólks búið umkringjana. Hún stóð bara inn í risastóru hring með banana í einni og biblíu henni og skildi ekki neitt hvað var að gerast. Hversu óþægilegt. Hún var svo grunlaus, enda ekki búin að vera að fylgjast með fréttunum. Fólk var vissum að þetta væri nornin sem var að ræna börnunum og þarna hafi fólk gripið hana glóðvolga við að ræna barni. Og þarna fara að berast líka símtöl til lögreglu. Og á einni mínútu þá dettin 17 símtöl þar sem að fólk er bara, heyrðu, við erum að horfa á konuna sem er að ræna börnunum. Þetta er alveg eins og konan á skissunni. Við erum búin að finna hana, við erum niður í miðbæ. Og lögregla fer af stað strax, en þeir komast ekki að henni. Því það svo mikið að fólki þarna. Það bara ekki möguleiki. Öll traffic stoppar. Þegar ég hugsa um þetta þá sé ég fyrir mig bara svona hring og hana í miðjunni, en þetta var torg. Það voru allir að hrúast á hana og öskra á hana að hún sé norn. Og hún var að reyna að útskýra fyrir fólki bara, ég er ekki norn, ég ætlaði bara að gefa honum banana. Ég ætlaði bara að gefa honum banana, hann er svangur. Og strákurinn alltaf löngur hlaupin í burtu. Og sama hvað hún segir, sama hvað hún reynir að útskýra. Og sína bananan, sína biblíuna, benda strákinn, það hlustar enginn á hana. Og allt í hennu verður allt svart, því að það kemur maður og kýlir hana beint í andlitið. Og eftir þessu manni koma tveir menn og binda hendur hennar fyrir aftan baki með vír. Þessi menn draga hana svo upp götuna og öskra, við náðum henni, við náðum henni. Og allur hópurinn af fólki sem er að elta þá, sem eru hátt í 100 manns, öskra með og hvetja þá áfram. Þegar Fabienne ranka við sér og sér hver í gangi þá öskar hún á hjálp og reynir enn og aftur að útskýra hún er ekki norn, hún ætlaði sér ekki að gera stráknum mein. En hún átti ekki séns því að það bættist endalaust við að fólki sem að sparkaði hana, lamdana, kastaði hana steinum, kastaði hana drykkjum og öskraði hana ógeðslegum orðum. og lögreglan var einhvern veginn lengst í burtu að reyna að koma staðinni. Það var bara svo mikið fólk að það var ekki séns. Ég vil setja smá trigger warning hérna. Mér persónulega finnst mjög erfitt að heyra þetta og núna veit ég að það til vídeo af þessari árás á netinu sem að mér dettur ekki til hugar að horfa á því að þetta skelfilegt. Munið ekki eftir þegar þið voru yngri að það voru að ganga svona alls konar vídeo í skólanum. Eins og til dæmis Two Girls One Cup og það var svo ógislegt. Eða alls konar svona ykkur hræðileg vídeo þar sem maður var verið að pynta dýr og eitthvað þannig. Og það var alltaf eitt og eitt svona vídeo sem var alltaf að ganga. Eða þegar var sagt um hann, hey, googlaðu Blue Waffle. Munið eftir þessu. Þetta var ógislega skrítið. En ég þannig típa að ég gat aldrei horta á þetta. Af því að þetta fer einhvern veginn, þetta límist bara á sálina mína og ég alltaf, þessi hugsun kemur alltaf upp. Ég get ekki glemt þessu. Þannig að þetta svona eitt af því sem að ég vil ekki sjá. Ég get ekki sé svona ofbeldi, minnst það hræðilegt. Af því einhvern veginn get ekki glemt þessu. Þannig að þetta klálega eitt af því. Og ég var eitthvað við. Þetta til á netinu, þessi árás til. Bara frá atilu, þannig að Það pottið ykkurir sem vilja sjá þetta en ég mæla ekkit sérstælega með því af því þetta getur sest á sálunum hans. Því að þetta líka, þetta hræðilegt. Það vera að grýta hana með grjóti, það vera að sparka hana með öllum þunga og það bara að röða fólki að bíða eftir að geta komið að lamið hana. Og svo sest einn maðurinn sem að var að ráðast á hana upp á hjólið hennar, beður vini sem að voru með honum að halda henni niðri á meðan hann hjólar yfir hana. Yfir höfuð á henni, yfir hálsin á henni, yfir magan. Hann fer fram og tilbaka og meðan fólk að fagna. Þetta skelfilegt og spáið í því að þarna hún ekki ennþá búin að fatta, hún skilur ekki hvað í gangi. En þegar að maðurinn hefði hjólað yfir hana fram og tilbaka 10 sinnum, þá Fabien búin að missa meðvitund og getur ekki barist lengur. Mér finnst þetta svo magnað að því nú ég ekki tala mál sem átti sér stað árið 1980, þetta átti sér stað 2014, vissulega í Mexíkó, en ég veit ekki, var í alveg enginn sem að stoppaði aðeins og hugsaði, heyrðu, eru alveg pottet með rétta konu? Er þetta rétta leiðin? Er eðlilegt að það séu þunna 100-200 manns á móti einni konu? Fattiði mig, mér það mjög sérstakt því að það virðist enginn hafa gert neitt til að hjálpa henni, en það voru vissulega mjög margir sem að hringdu á lögregluna. Það voru margir sem að hringdu því að þeir voru vissir að þeir hefðu fundið nornina en það voru líka mjög margir sem að hringdu og letu vita því að það væri verið að ráðast á konu en stigu samt ekki inn í. Mögulega því að þetta var kannski svolítið stórt fyrir fólk að eiga við. 100 manna hópur og þú ætlar að fara að stíga inn í þegar allir halda þetta sem norn. Það hefur sann lengi þoraði og fólk hélt áfram þótt að hún væri meðvitundalaus. Brutu flöskur, glömd hana með því Lömd hana með prekum og sumi mér þess að kvöttu börnin sín til þess að sparki hana. Þetta bara eitt af skelfilegasta sem ég hef heyrt. Og endanum þá öskra þeir sem að réðust á hana allra fyrst, svona forsprakkanir, þá öskra þeir, hún er dáin og þá einhvern veginn þagnarhópurinn og hún er dregin á dýnu sem að ykkur hefur hent bara út í vegkant. Eins og oft, það er að henda svona alls konar húsgögnum út í vegkant og svo kemur ruslabíllinn og sækir. En hennar var hent á dýnu og svo löppuðu bara allir í burtu. Þetta var bara búið sjófa, búið þá búið að berja hana, hún var dáin, markmiðinu var náð. Og það var ekki fyrir þarna sem að lögregla kemst fyrst á svæðið. Og það sem svo áhugavert og svo skrítið að þegar að hópurinn sér að lögregla komin á svæðið og þarna hópurinn búin að splittast í allar áttir, þá einhvern veginn sameinast hópurinn aftur til þess að stoppa lögreglu frá því að fara á hjálpenni. Að lögregla þurfa að fara í gegnum þau fyrst áður en þau hjálpi henni því að þeir eigi ekki að hjálpa norð. Lögregla reynir alls konar taktík til að ná til forsprakkana svo að þau geti komist að Fabien til að hjálpa henni Og þetta endur einhvern veginn þannig að lögreglan og forsprakkarnir ná samningum. En forsprakkarnir vilja fá fjölmiðla á svæði til þess að fjalla í rauninni þessa samheldni íbúa. Að þeir hafi þarna staði saman til þess að fanga nornina. Eins og íbúar gerðu þegar þeir náðu Richard Ramírez. En munið að það var einmitt smá svona aðstæður í gangi þegar Richard Ramírez var náð. Það var hópu fólk sem var hljópa eftir honum og barða niður en hann vissulega var sekur fyrir eitthvað annað en Fabien. Þegar lögregla komst loksins að henni og gat fundið púls, þá fannst veikur púls svo hún var flutt í flýti upp á sjúkrahús og næstu tvo daga var allt reynt til þess að bjarga henni. En manneskjan var óþekkjanleg í andlitinu og líkamanum eftir að hafa verið barinn til óbóta af yfir 100 manns. Auk þess voru mjög mikið að innvortis skemmdum og læknar voru alls ekki bjartsýnir. Þrem dögum síðar eða þann 5. maí þá lést Fabien vegna áverka sinna. Ef hún hefði lifað af, þá hafði hún aldrei getað fungerað eins og hún gerði. Hún var alltaf með skerta heila starfsemi. Hún var í lömuð fyrir neðan háls. Lífið hennar hefði aldrei nokkuð tíman orðið eins. En í þessa þrjá daga sem hún var á sjúkrahúsi, þá fór vídjóið af árásinni út allt á Facebook. Það voru einhverjar 100.000 deilingar. Það sem að fólk var að deila sín á milli þegar að fólkið stóð saman gegn norninni og drapana. En það sem svo skelfilegt er að dóttir Fabien sem 12 ára, hún á Facebook aðgang. Hún fær senda á sig árásina og horfir á hana með bekkjafélögum sínum í skólanum. Og eins erfitt og mér finnst að horfa okkur svona og náði einhvern veginn úr minninu, þá get ég rétt ímynda mér. Nei, ég held ég get ekki einhvern ímynda mér. Hvernig að sjá eitthvað sem að þú elskar lendi í þessu? Horfa á mömmu þina barða til bana hábjartan dag fyrir að vera norn sem að hún var ekki. Þótt að væri vissulega viðbjóður að þetta vídeo væri til, þá var það gott upp á það að gera að lögregla gat þannig bóri kennsla á þá sem að gerðu þetta. Það voru vissulega mjög margir sem að koma að þessu, en lögregla gat, með því að horfa á vídeoið, séð svona hverjir voru höfuðpörðnir. En það voru 6 menn sem að hófuðu þetta og voru svo viðriðinir árásina alla leið. Og svo náttúrulega hellingur öðru fólki sem að tók þátt. Þessi 6 menn voru handteknir en það þurftu svo að sleppa einum þeirra því að það var ekkert að sanna það að það væri hann á myndbandinu. En á endanum var hinn 21 árs gamli Lucas López ákærður fyrir morðið, Abel Batalta 21 árs, Carlos de Jesus 27 ára, Hær Batista, 38 ára og Valmir Díaz, 51 árs. Þegar að það voru svo birta myndir af mönnunum og þeir hafi verið handteknir, þá skiptist fólk algjörlega í tvennt. Annar hópurinn vildi að þeir fengu dauðarefsingu og þá þurfti að taka mjög hart á þessu og fleirum ætti að vera refsað sem að voru í þessum hópi. Á meðan hinn hópurinn stóð með mönnunum og sögðust skilja þá. Þeir vissi ekki betur, þeir héldu að þeir væri að bjarga barni, að hún væri norn. Hún væri þessi kona sem að lögregla var að leita eftir. Konan sem að skar hjarta úr börnum og augun til þess að búi til galdraseiði. Það var ekki hægt að dæma á fyrir þetta því að þeir héldu að þeir væri að gera rétt. En það er nefnilega málið að fljótlega eftir að mennirnir voru handteknir, þá var líka birt aðra frétt sem að sló alla alveg verulega utanundir og maður getur rétt ímynda sér hvernig var að lesa þetta og finna það svona renna upp fyrir manni að það var ekki myrt rétta mannesku. En fréttin snerist sér samt það að þessi skissa sem að lögregla gaf út, hún var síðan árið 2012 og hún var gerð í Rio de Janeiro, ekki þarna í þessu hverfi sem að Fabien ólst upp í. og upprunlega fréttin snerist ekki norn sem að skar hjartað úr börnum og skar augun úr börnum og bjóti galdraseði. Það var í rauninu bara saga sem hafði fengið að malla í þessi tvö ár. En upprunlega fréttin snerist það að kona hafði hrifsað barn af móður niður í miðbæ, hlaupið með barni í burtu, mamman hringir á lögregluna og í þrjá daga leitað af konunni og barninu og þess vegna þessi skissa gerð. En síðan komastu bæði í leitirnar og konan sett í fangelsi. En síðan þá hafði þessi skissa verið til á netinu og einhvern veginn varða þannig að sagan nornina fór á stjá sem hafa tengdu þessa mynd og fólki fannst greinlega Fabienne líkjast konunni á myndinni. En það var hún þarna alveg gjörsamlega galin með banana í einni og biblíu í hinni alveg ætlaði að fara að töfra barnið, rífur í hjartað og eitthvað. Þetta skelfilegt. Spáið í þessum miskilning sem frekar vægt til orða tekið. Mennirni fimm sem að voru handteknir þeir enduðu á því að játa að já, ég tók þátt í þessu og já, þetta í á vídjónu og þegar að réttahöldin yfir þeim fóru fram, það var svo áhugavert hvernig fólk hélt áfram að skiptast í tvær fylkingar. En það voru tveir hópar sem að héldu á skiltum fyrir utan dómshúsið. Hjá einum hópnum var búið að skrifa á skiltin, þið þurfa að handtaka alla, þetta öllum að kenna. Á meðan það var skrifað á skiltin í hinum hópnum, þetta engum að kenna, þetta internetinu að kenna. Og alltaf sé ekki bara eitthvað til í þessu hjá báðum hópunum. Máli vakti mjög mikla athygli alla Brasilíu og margir tjáðu þessu hvað þeim fannst þetta. Fólk var meðu sín yfir dauða Fabiennu. En margir sögðu að ef hún hefði verið rétt manneskja, þá hefði þetta verið allt í lagi. Skoðan meiri hluta var svo að meðferð á manneskju væri réttlætanleg ef að einstaklingurinn hafi gerst eitthvað af sér og þá sérstaklega þegar við kemur börnum. Fjölmiðlar töluðu líka þetta sem faraldur. Því að það kom svo í ljós þegar var verið að rannsaka þetta mál að svipuð mál hafði komið upp alla Brasilíu. Þar sem að fólk var myrt út á götu af risastórum hópa fólki af því að það var grunsalegt eða átti að hafa gerst eitthvað af sér. Og fyrir mörgum var þetta fólk réttræft. En sama hvað hver segir, þá var Fabienne ekki réttræp. Hún var ótrúlega góð kona sem var nýbúin að láta breyta sér hárinu og var ótrúlega spennt fyrir því. Hún hafði ekkert á sakaskránni sinni. Hún var einhvern veginn á röngum stað, á röngum tíma, með tvo handáskenda hluti í höndunum, á röngum stað, á röngum tíma, Ekki var það henni að kenna að hún líktist þessari skissu. Þetta eitt af stórfurðulegasta sem að ég nokkuð tímann heyrt. Og þetta fekk mann til að hugsa, hvað getur orðið til á internetinu? Hvernig það getur litað skoðanir fólks og hvernig það getur mögulega haft áhrif á gangmála og hvernig fólk fer með upplýsingarnar sem að það finnur á netinu? Við skulum fara varlega. Ég held að sé ótrúlega góð áminning fyrir okkur öll. Fara varlega og ekki trúa allir sem við sjáum. Gerum alltaf okkar eigin background check. Mér finnst það mjög mikilvægt og ég hef sérstaklega lært það eftir ég byrjaði með ítverk. Ég get ekki bara lesið eina grein. Þegar ég get lofað eitthvað því að ef ég ber saman fjóra greinar, þá svo mikill munur því að pennar eiga þetta til að skrifa það sem spennandi. Látu þetta líta aðeins betur út, spæsa sannleikan aðeins upp. Þannig að gera ykkar heimildavinnu og taki ákvörðun þannig. Ég held að það sé klárlega skilabóð dagsins. Takk kærlega fyrir að hlusta. Þúsund takki fyrir að vera til og þúsund takki fyrir að vera í áskrift. Og þangað til að við heyrumst næst guðana bænum forðist öll ítverk nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away.